Rádio Praha, zprávy.
Evropská komise obnoví Česku proplácení dotací. Registr vozidel hlásí problémy i na začátku třetího týdne od spuštění. Cestovní kancelář Dolce Vita vyhlásila úpadek, v Tunisku má 100 klientů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Evropská komise obnoví Česku proplácení dotací. Část dotačních programů ale ještě zůstane zablokovaná. Komise s nimi totiž řeší podezření na různé nesrovnalosti zvlášť. Podle náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna to znamená okamžité uvolnění asi 12 miliard korun.
Financí potom do konce roku by mohlo požádat o proplacení dalších zhruba 65 až 75 miliard korun. U programů, které nebudou teď obnoveny, ale kde se předpokládá, že do konce roku lze uvažovat o uvolnění i těchto programů.
Na peníze z Bruselu si bude muset dál počkat 7 operačních programů, které spravují tuzemské úřady, mezi nimi i největší program Doprava a životní prostředí. Registr vozidel hlásí problémy i na začátku třetího týdne od spuštění. Stále nefunguje propojení s databází hledaných aut a s evropským registrem identifikačních čísel, tedy takzvaných VIN kódů. V pátek mohli úředníci původ aut ověřovat v jiném systému, v pondělí nefungovalo ani to. Kvůli problémovému registru vozidel se na ministra dopravy Pavla Dobeše z platformy Lidem obrátili premiér Petr Nečas ODS a místopředsedkyně vlády Karolína Pík. Potíže s registrem jsou podle nich již natolik závažné, že žádají vyvození personální odpovědnosti. Například v Kladně už v pondělí ráno řidiči rozebrali všechny pořadové lístky. Kdo přišel po 9, měl smůlu. Pro mnoho z nich to znamenalo velké komplikace.
Teď jsem byl, jestli si třeba můžu vzít aspoň jedno číslo, že bych nechal na autě, protože mě stojí mix, nemůže jezdit. Když dispečinku volají, ale bude to auto jezdit, nebude, máme se na jiný auto. To je jako, jste strašný.
A kolikáte tady už jste?
Po druhý.
A co vám dneska řekli?
No dneska to skolabovalo, no. Že prej kompleto vypadlo. Já jsem naštvaný. Jako.
Čekám, ale já nebudu mluvit, protože bych byl hodně sprostej. Bohužel.
Co můžeme dělat? No?
Tak čekáte, že to bude trvat ještě?
No nějak to musím dneska vyřešit, že?
Herečka Táňa Fischerová se stane vedle europoslankyně Zuzany Rojtové a šéfky strany Suverenita Jany Bobošíkové třetí ženskou kandidátkou na funkci prezidenta. Serveru Parlamentní listy řekla, že pokud její podporovatelé dají dohromady potřebných 50 tisíc podpisů, historicky první přímé volby hlavy státu v Česku se zúčastní. Jako prezidentka chce usilovat hlavně o návrat mravnosti a etiky do mezilidských vztahů a politiky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jeden z nejznámějších kubánských disidentů Osvaldo Pajá zemřel v neděli při automobilové nehodě ve východu kubánské provincii Granma. Vyšetřování nehody pokračuje, kubánská opozice však podle serveru El País.com spekuluje i o vraždě. Pajá byl dvakrát nominován bývalým českým prezidentem Václavem Havlem na Nobelovu cenu za mír. Jeho úmrtí vyvolalo v Česku soustrastné reakce. Přišla například od organizace Forum 2000, zpráva hluboce zasáhla také biskupa Václava Malého. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek chce v tomto týdnu opět jednat o postu pražského vrchního státního zástupce. Chce se sejít se šéfem žalovců Pavlem Zemanem i ústeckou státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, kterou Zeman do čela vrchního státního zastupitelství v Praze navrhl. Ministr minulý týden uvedl, že zvažuje i možnost vypsat na funkci výběrové řízení. Podle nynějšího prohlášení jeho mluvčí Petry Hrubé však tento krok vyžaduje dohodu mezi Blažkem a Zemanem, který ho již dříve odmítl. Česká republika loni zaplatila na příspěvcích za členství v různých mezinárodních organizacích bezmála 38 miliard korun, což je o 745 milionů, tedy o 2% víc než v roce předchozím. Vláda chce zjistit, zda se všechna členství ve stovkách organizacích s ohledem na neustále rostoucí výdaje státu vyplácejí a zda by někde nešlo uspořit. Od roku 2014 by podle záměru vlády měl být celý systém efektivnější a koordinovanější. Zkrachovala další cestovní kancelář, letos už šestá. Klienty už nikam nedoveze Dolce Vita, která má v Tunisku 100 lidí a dalších 200 si u ní koupili dovolenou. O všech 300 klientů je ale podle zástupců Dolce Vity postaráno. Klienti v zahraničí mají zaplacené ubytování i letenky domů. Lidem, kteří na dovolenou neodjedou, vrátí peníze Česká podnikatelská pojišťovna. Podle Tomia Okamory z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur poznáme krachem ohroženou cestovní kancelář podle několika ukazatelů.
Pakliže cestovní kancelář vás dlouhodobě prodává nejlevnější zájezdy na trhu, či prodává zájezdy až s ročním předstihem a zároveň žádá vysoké zálohy, nebo na internetových diskuzích převládají negativní hodnocení nad pozitivními, tak to jsou indicie, kdy je potřeba jistě být velmi na pozoru.
Ministerstvo školství podle Nejvyššího kontrolního úřadu neúčelně dotovalo práci s mládeží. Prokázala to kontrola dotací za poslední 3 roky. Nejvyššímu kontrolnímu úřadu vadí především to, že peníze na investice využily některé neziskovky například na opravy svých zařízení. Podle ministerstva je možné použít dotaci i na jiné účely, než na jaké byly peníze původně určeny. Spolek o to ale musí s předstihem požádat. Do Londýna na olympiádu radši bez auta, to je rada českého velvyslance ve Velké Británii Michaela Žantovského. Návštěvníci olympijských her by měli radši využít londýnskou hromadnou dopravu.
Londýn je dopravně velice obtížné město. I v běžném provozu, ten olympijský provoz, kdy budou vyčleněny zvláštní olympijské pruhy pro olympijské výpravy a oficiální návštěvníky a tak dále, bude ještě o něco náročnější. Navíc tady není kde parkovat a místní strážníci a policie jsou velice důslední a přísní v udílení a vymáhání pokut.
A jaké bude počasí? Skoro jasno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vypravíme do Terezína, kde bývala americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová otiskla svou dlaň. Poté dáme prostor česko-mongolským ekonomickým vztahům, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné sportovní rubrice bude bývalá oštěpařka Dana Zátopková vzpomínat na olympijské hry v letech 1948 a 1952. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová v neděli už potřetí ve svém životě navštívila Terezín na Litoměřicku. Nejen proto, aby se poklonila památce členů své rodiny a ostatních obětí terezínského židovského geta, kterým prošlo na 155 tisíc židů z českých zemí a dalších zemí Evropy, z nichž na 118 tisíc zahynulo. V terezínské galerii také otiskla svou dlaň, z níž se vytvoří křišťálový odlitek. Majitele galerie Křišťálový dotek, otec a syn Alexandr a Jan Hunátové z Boušovic nad Ohří, už odlili ze skla například otisk ruky bývalého prezidenta Václava Havla, spisovatele Arnošta Lustiga, zachránce židovských dětí sira Nikolase Wintna nebo hokejisty Jaromíra Jágra. V neděli mladší z dvojice majitelů galerie Jan Hunát sejmul otisk dlaně Madeleine Albrightové.
Nebolí to?
Nebolí. Jenom abych jí mohla zase vyndat.
O otisk dlaně Madeleine Albrightové usiloval sklář Jan Hunát velmi dlouho.
A paní Albrightová, to je taky prostě největší Češka. No i ve své době byla nejmocnější žena světa, což je úplně nádhera. A je to prostě furt jako Česká republika jde vidět díky taky ní, že jo. To je prostě nádherný, kdo to dokázal z České republiky.
Teďka se snažíme dostat pana Gorbačova, ale je to velice těžké.
Výroba skleněného odlitku z otisku dlaně trvá zhruba 1/4 roku. Poté skleněná dlaň Madeleine Albrightové spočine v Terezínské galerii vedle dlaní Václava Havla a Nikolase Wintna. Sklář Jan Hunát jako jediný na světě ho dokáže vyrobit tak, že jsou na něm vidět všechny papilární linie. Je to skvělá věc, kde se kombinuje dávná tradice českého sklářského umění a to, co se někdy říká, že otisk ruky říká o tom člověku úplně všechno, řekl o křišťálových otiscích dlaní minister obrany Alexander Vondra, který Madeleine Albrightovou v Terezíně provázel.
My jsme právě chtěli, aby to bylo perfektní, aby tam prostě byly všechny ty čáry života, aby tam byly mozoly.
Tady nechám ruku a taky srdce. Protože já jsem vlastně ani nevěděla, jak jsem spojená s Terezínem. Plno mojich známých přátelů tady bylo a umřelo.
Madeleine Albrightová spolu s Alexandrem Vondrou položili květiny na Národním hřbitově terezínského památníku. Vzpomněla tak historii své české rodiny, o jejich židovských kořenech se dozvěděla až nedávno. Její židovští prarodiče se stali obětí holokaustu. V různých koncentračních táborech zahynulo 24 členů její rodiny.
A jednu věc, co chci udělat, takovou desku s jménama, všema těma jménama mojí rodiny, které tady umřeli. No, nejenom v Terezínu, ale 24 Tady jsou ty jména mojí rodiny.
Deska by měla viset v terezínském kolumbáriu. Do pamětní knihy se podepsala i svým dívčím jménem Korbelová. O svém židovském původu se Madeleine Albrightová dozvěděla ve druhé polovině 90. let, až novináři tehdy odhalili, že její židovští prarodiče a mnoho dalších příbuzných se stali oběťmi holokaustu. Sama už dříve prohlásila, že její zesnulí rodiče s ní nehovořili o smrti jejich prarodičů. Ona sama se na to nikdy neptala, ani to neskoumala, částečně proto, že její kontakty s nimi skončily ve věku 2 let. Madeleine Albrightová, která byla americkou ministryní zahraničí v letech 1997 až 2001, se narodila jako Marie Jana Körbelová, první ze 3 dětí v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. Německou přehlásku z příjmení rodina vypustila po válce. Po vyhlášení protektorátu emigrovali do Británie, kde přestoupili ke katolicismu. 2 země odlišné kulturou i v ekonomice, to je Česko a Mongolsko. Při bližším pohledu se ale obě potýkají s podobnými hospodářskými problémy. Obě zavedly v 90. letech kuponovou privatizaci, řeší třeba i korupci. Zájem českých podnikatelů o Mongolsko stoupá. Češi vidí svoji šanci například v oblasti geologie, těžby nerostných surovin nebo vodního hospodářství. Další informace připravil Jan Charvát.
Mongolsko je zemí, která zůstává velmi chudá. Ekonomika země je založena na zemědělství a pastevectví. Velmi rychle se ale rozvíjí. Růst byl v minulém roce dvojciferný, činil 17,5%. Samotná země ukrývá bohaté nerostné suroviny a tím láká podnikatele. Jedno z česko-mongolských setkání se uskutečnilo letos na jaře. Popisuje ho velvyslanec v Mongolsku Václav Jílek.
V letošním roce, vlastně poprvé na tom posledním zasedání smíšeného výboru, přijeli podnikatelé z Čech, byla to velmi početná a reprezentativní skupina českých podnikatelů, která přijela už s konkrétními návrhy, s konkrétními vizemi. Zatím to je v rovině dokumentů Letter of Intent a Memorand o porozumění, ale které vypadají velmi nadějně a pak, když se alespoň většina z toho zrealizuje, tak pak nemám obavy na to, že ty perspektivy vzájemné obchodní výměny jsou velké. Ten potenciál byl zatím velmi nevyužit.
Na posledním zasedání výboru podnikatelé uzavřeli zakázky za 4 miliardy korun. Úspěchu podnikatelů nebrání ani politické zřízení. Mongolsko je od 90. let parlamentní republikou s voleným prezidentem. V Praze také funguje od roku 2004 Česko-mongolská obchodní komora. A v jakých oblastech by Češi mohli uspět, vypočítává Václav Jílek.
Především geologie, tu máme už prostě historickou tradici, se zaměřením i na hydrogeologii, protože voda je stejně tak důležitá pro Mongolsko jako ty nerostné suroviny, které zatím jsou pouze z 1/3 prozkoumány. A už nyní je jasné, že Mongolsko má takové zásoby nerostných surovin, že pokryje potřeby i celého světa a to ještě zbývají 2/3, které jsou neprozkoumané.
Mongolsko ale nenabízí jen nerostné suroviny. Podnikatelé mohou přispět k řešení problémů v zemi.
Kromě dalších těchto oblastí, které jsem zmínil, tak jsou oblasti ochrany životního prostředí, protože to je také problém, se kterým se Mongolsko již nyní potýká a pakliže předpokládá další dynamický rozvoj průmyslu těžebního, ale i v oblasti energetiky, kde my máme také co nabídnout, tak oblast životního prostředí bude jedna z těch, kde i naše firmy se budou angažovat.
Další slibnou oblastí je stavebnictví. Už bývalé Československo se podílelo na budování mongolské infrastruktury. První hospodářské dohody mezi zeměmi pocházejí z 50. let 20. století. Současné obchodní dohody mimo jiné o ochraně českých zakázek shrnuje Pavla Žáková z českého velvyslanectví v Ulanbátaru.
Máme skutečně smluvní základnu v tomto směru poměrně širokou a dobře zabezpečenou. Už z konce 90. let uzavřenou bilaterální investiční dohodu, takzvanou investiční dohodu o podpoře a ochraně investic. Dokonce máme uzavřenou i dohodu o zabránění dvojího zdanění a hospodářskou dohodu, která vlastně zakládá ten institut smíšených výborů.
Mongolsko je také jednou z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. České projekty se zde zaměřují nejen na předávání zkušeností z transformace ekonomiky, ale také na sociální otázky nebo prevenci obchodu s lidmi. Pokud se podíváme na mongolský export do Česka, reprezentovali ho loni hlavně suroviny živočišného původu a také oblečení, mezi kterými měly největší zastoupení výrobky z kašmírské vlny.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Alena Neubauerová mimo jiné článek o tom, kam se čeští ministři letos vydali na dovolenou.
Revoluce ve čtení a konec slabikářů. O tom píše Mladá fronta Dnes. Klasické slabikáře vytlačují podle listu z prvních tříd základních škol moderní metody čtení. Ukazuje se totiž, že nové způsoby výuky lépe pomáhají dětem porozumět obsahu textu. Základem této nové metody je čtení po jednotlivých písmenech a nikoli po slabikách. Žáků, kteří se učí číst podle slabik, tak neustále ubývá. Jejich počet se nyní pohybuje nad 70%, zatímco před 20 lety to bylo celých 100%. Metodou takzvaného písmenkování teď děti dají dohromady každé slovo a řeknou ho bez zadrhávání. Díky tomu od úplného začátku rozumí čtenému textu. Metoda je pro děti lehčí, nesoustředí se na samotnou techniku čtení, ale na obsah vět, popisuje Martina Gricová, spoluautorka nové učebnice genetické metody. Část odborníků však podle Mladé fronty Dnes toto nadšení nezdílí. Podle nich slabikování rozvíjí logické myšlení a žáci navíc začínají plynule číst už o něco dříve. Prázdniny ministrů? Chorvatsko, hory nebo lázně. O tom, kam se chystají na dovolenou ústavní činitelé, informuje deník Právo. Ministři, poslanci a senátoři sice formálně dovolenou nemají, ale členové vlády letos dostanou volno na 2 týdny začátkem srpna. Oblíbeným cílem je například Chorvatsko. Týden s rodinou se tam chystá strávit vicepremiérka Karolína Pík, ministr školství Petr Fiala nebo ministrně kultury Alena Hanáková. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zase plánuje vyrazit na Šumavu. Když to vyjde, tak na 3-4 dny bych tam rád vyjel, řekl Chalupa. Našel si tam prý krásné místečko. Je takové zašité, hlavní je, že mě tam nikdo nenajde a není tam telefonní signál, dodal. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg pojede do lázní poblíž svého rakouského sídla, aby mohl svou rodinu vidět alespoň o víkendech. Premiér Petr Nečas se ale za hranice nechystá. Z pracovních důvodů budu mít zkrácenou dovolenou a celou ji strávím v České republice, řekl deníku Právo. Opoziční etatismus, tak nazývá komentátor Lidových novin odmítnutí pěstounské péče. Levicový senát totiž v pátek zamítl novelu zákona, která by mohla omezit moc ústavů. Podle komentátora měli komunističtí a sociálně demokratičtí senátoři především starost o to, aby se nejednalo o tajnou likvidaci institucionální péče. Také se pozastavovali nad tím, že by pěstouni měli dostávat víc peněz a strachovali se, že by se z pěstounství stal biznis. V České republice je podle komentátora obrovské množství dětí v ústavech, v pěstounských rodinách pak naopak úplné minimum. Ve vyspělých státech Evropy je to přitom přesně obráceně. Podle komentátora Lidových novin ani ten nejasociálnější levičák nemůže popřít, že v náhradní rodině bude dítěti lépe než v luxusním ústavu. Novela kromě jiného v Česku stěžuje obvyklou praxi, kdy se děti posílají do ústavu třeba kvůli špatné bytové situaci nebo kvůli tomu, že rodiče zrovna nemají peníze. Oproti tomu je práce s pěstouny rozhodně náročnější a v tom bude podle komentátora možná jádro pudla. Lobby pracovníků ústavu v Senátu zafungovalo a levice tak hrdě zaštítila sociálně ústavní mašinérii, končí komentátor. Vláda selhává v základu. To je titulek komentáře Hospodářských novin. Vládou a sněmovnou loncují podle komentátora znepokojivé kauzy a jejich množství spíš roste, než aby jich ubývalo. Poslanecká sněmovna přijímá takové zákony, které se budou muset novelizovat ještě dřív, než začnou platit. Vláda zase mění zaběhlé postupy, jejichž zavádění trvá neskutečně dlouho nebo přímo selhává. List uvádí zákony z dílny ministerstva zdravotnictví, problémy s novým systémem sociálních dávek a karet nebo zavedení nového systému pro evidenci motorových vozidel. Vládní změny lidem život spíš komplikují. A kdo to zaplatí? My z peněz daňových poplatníků. Určitě ne ti, kdo to zavinili, udává list.
pocity velkého štěstí dodnes vzpomíná bývalá oštěpařka Dana Zátopková na den, kdy před 60 lety, 24. července 1952 v Helsinkách vybojovala olympijské zlato jen krátce poté, co její manžel Emil zvítězil v běhu na 5-kilometrové trati. Zatímco pro Danu Zátopkovou šlo o jediný olympijský triumf, legendární vytrvalec získal ve Finsku hned 3 ze svých 4 zlatých olympijských medailí.
Ze sportu.
K velkému zlatému dni manželů Zátopkových nemuselo vůbec dojít. Měli jsme nadaného kamaráda v Dukle, kterým byl běžec Standa Jungwirth. Mladý a pracovitý kluk, jenž měl ovšem jeden kádrový šrám, neboť jeho tatínek byl zavřený za nějaké politické delikty. Už rok dopředu se začalo špitat, že neodjede, ale Emil řekl, že si přeje, aby odjel a varoval tehdy, že jinak nepojede ani on, uvedla Dana Zátopková. Emil Zátopek na svých slovech trval a když už měla výprava odlétat do Helsinek a zjistil, že Standa Jungwirth ani v jednom ze dvou letadel není, tak řekl, že také nikam nepojede. Vše ale nakonec dobře dopadlo. Emil si stále trval na svém. Nakonec si ho zavolali na ministerstvo, s kyselým ksichtem dali letenku oběma a oni za 3 dny po nás přiletěli do Helsinek. Na jejich následný zlatý den Dana Zátopková vzpomíná dodnes.
Nakonec to všechno dopadlo víc než dobře, musím říct, že úplně navítečně, protože Emil 10 vyhrál suverénně a pak se mě robí, že 5 kilometrů, tam už si nebyl tak jistý, protože už tam bylo plno těch mladých vlčáků, jak on říkal, kteří taky měli zájem o zlatou medaili. A já jsem měla oštěp přesně v ten samý čas, jako se běžela ta pětka. Tak se jsem lamentovala já, protože jsem říkala, to zas bude takový nervák, lidi budou řvát a já se budu pořád dívat, jak na tom Emil je a nebudu mít čas se soustředit na svoji disciplínu. No ale stejně já jsem tam byla vedlejší osoba, protože Emil tam zářil tak silně, že já jsem v té záři vůbec nebyla vidět, takže málo kdo si všiml, že Emil tam má taky manželku, která háže oštěpem. A navíc já už jsem v té době nebyla špatná. Já už jsem byla ve světových tabulkách na 4. místě, takže to nebylo tak špatné umístění. A moje takové tajné přání bylo, abych urvala Ruskám aspoň 1 medaili. No a věděla jsem, že navíc asi nemám, tak aspoň tu bronzovou. No nakonec to vyšlo dobře, protože Finové, kteří měli oblíbené disciplíny právě dlouhé tratě a oštěp, ve kterých vyhráli spoustu olympijských medailí, to řešili tak, že odsunuli oštěp žen na později. A já jsem si zalezla do šatny, abych se teda nevzrušovala a jenom jsem poslouchala, jestli podle toho řevu poznám, jestli vyhrál Emil nebo ne, ale co nepoznala, ale potom až to sticho, tak jsem vylezla a na chodbě jsem potkala sovětského trenéra Romanova. Tak jsem říkala, kdo vyhrál pětku? A on na mě hleděl, jako když jsem spadla z nebe, protože nedovedl pochopit, že já, jeho žena, jsem se na to nešla podívat. Jo? Ale nás už volali taky na start, na stadion a ve dveřích jsme se zrovna potkali, jak odváděli ty hochy, co stály na stupních vítězů. A já jsem říkala, je, ty jsi vyhrál. To je úžasné, já ti blahopřeju a půjč mi tu medaili pro štěstí. Tak Čopek mi ji půjčil, já jsem ji stačila do tašky a mašerovala jsem s ostatníma oštěpařkama a měla jsem tak strašnou radost, že to tak dobře dopadlo, takže hned prvním hodem jsem hodila přes 50 metrů olympijský rekord a tehdy se házelo dřevěnýma oštěpama. No a vyhrála jsem taky zlatou medaili. No. To si pak teprve lidé všimli, že tam jsou vlastně taky jako žena Emila Zátopka a že hážu oštěpem a říkají, no je to možné, tady už se hraje po třetí ta hymna a my muži budeme umět naspamět. No pak museli poslouchat ještě jednou, když Emil vyhrál maraton, to potom se už nestačili divit, ani vrátný tam říkal, no to snad není možné, to už 4x se tady hraje česká hymna. Byl to opravdu takový krásný hat-trick, který se nám povedl. Emil, protože nemohl vydržet na stadioně, jak se tam na něj vrhali ti autogramoví sběratele, tak ho odvezli do Otanejmy předtím, takže on zase neviděl, jak já jsem házela. A když jsme se vrátili do Otaniemi na naši ubytovnu, tak on čekal u autobusu a na to nikdy nezapomenu, jak na mě hleděl jako na nějaký objev. Prostě to vyhrála taky. Já říkám taky. A teď on řekl, no tak dobře, tak je to fajn, že vyhrála, tak mě prosím tě, tu moji medaili mě teďka vrať, když už máš svoji, jo? A stejně si myslím, že jsem na to měl taky zásluhu, na té tvé medaili, z té radosti nad mým vítězstvím na pětku, že jsi hodila to, no a já to neměl dělat, protože samozřejmě chtiví novináři, ti se chytnou hned každého slova, tak hned potom začali rozšiřovat, že tam Emil Zátopek vyhrál 3 medaile a kromě toho, ale že tam měl ženu, která taky vyhrála 1 medaili v oštěpu a že jsem vyhrála z radosti nad jeho vítězstvím. Ono je to jedno, byla to úžasná výhra a my jsme byli velice šťastní a dlouho jsme tomu vůbec nemohli věřit, že se to skutečně stalo. Kdyby se nám to stalo ještě někdy, tak bychom byli ještě radši.
Vůbec poprvé byla Dana Zátopková na olympiádě v roce 1948 v Londýně.
Já jsem těsně předtím nějak hodila limit, který byl určený naším svazem na olympiádu. Já jsem se pokládala ale ještě tehdy za házenkářku, protože jsem hrála házenou celou válku, vlastně 7 let, a tak jsem se ještě nepokládala za atletku a myslela jsem si, že to je spíš náhoda, že jsem se na tu olympiádu probojovala. Ale musím říct, že to pak ovlivnilo celý můj život, protože to, co jsem tam uviděla jako taková obyčejná venkovská holka z Moravy, že jsem se naraz dostala na takovou krásu, jako je Londýna. Viděla jsem, jak vypadá Big Ben a jak vypadá Buckinghamský palác a Westminsterská katedrála. No já jsem si tam připadala jako úplně v pohádce a hlavně, co mě nadchlo, ten fakt, že ta olympiáda je. Že je to tak krásná událost, kterou lidé, i když jsou schopni vymýšlet všelijaké blbiny, tak, že byli schopni vymyslet tady toto a po staletích to zase vyhrabat a uskutečňovat znovu a udělat z toho takovou akci, která je krásná, lidská, pro lidi opravdu strašně přitažlivá. A musím říct, že od té doby jsem byla nadšená pro olympijské hnutí, protože je to opravdu velký sportovní svátek a člověk je šťastný, že se toho nějak může zúčastnit, protože je v tom kus lidského štěstí a že se třeba po 4 letech nejlepší sportovci světa můžou sejít a můžou spolu závodit. A je to jedno, jestli je černý nebo bílý, tam to přátelství prostě kvete mezi lidem tak, jak by mělo kvést všude.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka. Naslyšenou.